voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Filipino clandestino, nigeriano clandestino, peruano clandestino, marihuana ilegal.
Χαίρετε, χαίρετε, γεια σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται με τη διεθνή επικαιρότητα. Πρώτο θέμα βέβαια παντού, η Ουκρανία. Η Ουκρανία που παραλίγο έτσι να μας ανησυχήσει ακόμα περισσότερο. Από ό,τι φαίνεται κάπως έχουν εκτονωθεί τα πράγματα. Παρόλα αυτά, το τεντωμένο σκηνή εξακολουθεί να υφίσταται ανάμεσα στη Δύση και στη Ρωσία και βλέπουμε και ποιος θα κερδίσει τελικά αυτή τη διπλωματική αντιπαράθεση. Ελπίζουμε πάντα βέβαια να παραμείνει διπλωματική, γιατί δεν ξέρετε πώς μπορεί να εξελιχθεί το πράγμα με ένα λάθος, με μια κακή στιγμή, με έναν που δεν θα έχει το μυαλό του στη θέση του για λίγο και όλα αυτά τα οποία δημιουργούν έτσι τέτοιες εξελίξεις. Οι Ουκρανοί πλούσιοι, από ό,τι λέγεται, έχουν αποχωρήσει από την χώρα. Πολλοίς κόσμος έχει φύγει. Όλοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα χτυπήσει. Η Μόσχα όμως λέει ότι δεν πρόκειται να το κάνει. Σταδιακά, όπως λέει η Μόσχα, φεύγουν τα ρωσικά στρατεύματα από τα ουκρανικά σύνορα, γιατί ολοκληρώθηκαν οι εκεί ασκήσεις. Το ΝΑΤΟ λέει απ' την άλλη ότι δεν υπάρχει τέτοια κινητικότητα η οποία περιγράφεται και μένει να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Πάντως ένα παράθυρο εκτόνωσης από χθες έχει εμφανιστεί. Νωρίς για τη λήξη συναγερμού, λένε οι Ευρωπαίοι. Από την άλλη και ο Biden προειδοποιεί. Όμως οι Ρώσοι αρνούνται ότι έχουν τέτοιες προθέσεις. Και το μόνο που ζήτησε ο Πούτιν από ό,τι φαίνεται από τον Όλαφ Σόλτς, με τον οποίο συναντήθηκε χθες, είναι εγγυήσεις. Εγγυήσεις ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στην Ατλαντική Συμμαχία και δεν θα γίνει ένας ακόμα, μια ακόμη χώρα στο άρμα του ΝΑΤΟ. Άλλες ειδήσεις, βέβαια, πάντα υπάρχει αυτή η ιστορία με τον COVID. Έχει θετικό στον κορονοϊό και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Τον κόλλησε μάλλον ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, από ό,τι φαίνεται. Οι κακές παρέες κάνουν κακό, από ό,τι καταλαβαίνω. Και έτσι είναι και εκείνος πλέον θετικός. Η Φόντερ Λάιεν για το Ουκρανικό λέει ότι η Ρωσία στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα. Ο Στόλτεμπεργκ λέει ότι καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης. Οι Ρώσοι φωνάζουν. Γενικώς υπάρχει μία μόνιμη αντιπαράθεση, η οποία δεν ξέρει κανείς πού μπορεί να οδηγήσει. Τα της πανδημίας όμως είναι και αυτά σημαντικά. Οι Ιταλοί λοιπόν ανακοίνωσαν ότι έχουν έναν ψυχίατρο, ένα ψυχιατρικό βοήθημα για όλους τους Ιταλούς που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να ζητήσουν επιστημονική βοήθεια μετά από όλα αυτά που πέρασε όλος ο πλανήτης, και όχι μόνο η Ιταλία αλλά και όλος ο πλανήτης, τον εγκλεισμό και όλα αυτά που έφερε ο κορονοϊός στη ζωή μας. Περιμένουμε όμως, ήταν και πολύ προκλητικός ο Ερντογάν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στην Τουρκία. Εκεί τα πράγματα έχουν χάσει έτσι τη σειρά τους. Από ό,τι φαίνεται η οικονομική κρίση είναι πολύ σοβαρή. Είναι πολύ σοβαρή και αγγίζει πλέον τον κάθε Τούρκο πολίτη, και αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει τις επιπτώσεις του. Έτσι όπως πάντα ο Ερντογάν, όταν δεν πάνε καλά τα εσωτερικά του, αρχίζει να κάνει δηλώσεις για το Αιγαίο και για τα νησιά. Είναι πρακτική, γνωστή, μόνιμη, και νομίζω ότι κανονικά δεν έπρεπε να του δίνουμε καμία σημασία. Σαφώς και βέβαια δεν επιτρέπονται τέτοιες δηλώσεις. Παρ' όλα αυτά ο Ερντογάν έχει χάσει τη σοβαρότητά του εδώ και πολύ καιρό. Να μπούμε σιγά σιγά στα θέματα της εκπομπής και πρώτα απ' όλα να ταξιδέψουμε μέχρι το Παρίσι. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε κυριολεκτικά, προς το παρόν θα το κάνουμε νόερα. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Στεφανίδη, είναι πρόεδρος του οργανισμού Μέδρα τη Γαλλία, που προωθεί τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Ελλάδας και Γαλλίας. Γεια σας κύριε Στεφανίδη.
Καλή σας μέρα.
Η αφορμή που σας καλέσαμε είναι βέβαια οι εκλογές και το προεκλογικό κλίμα, όπως είναι και πώς το βιώνετε εσείς εκεί στη Γαλλία.
Λοιπόν, κοιτάξτε, το κλίμα είναι λίγο ιδιαίτερο αυτή τη φορά, διότι επί δεκαετίες είχαμε συνηθίσει στη Γαλλία το εξής σκηνικό. Υπήρχε μία δεξιά, η οποία είχε ως σημείο αναφοράς το De Gaulle, υπήρχε μία αριστερά, η οποία είχε σαν σημείο αναφοράς το Mitterrand, και υπήρχε και μία περιθωριακή άκρα δεξιά. Σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Έχουμε κυρίαρχο κόμμα, το κόμμα του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας.
Νεοσύστατο κόμμα.
Νεοσύστατο κόμμα, το οποίο δεν έχει όρια, ούτε λέει αν είναι δεξιό ή αριστερό, διότι καλύπτει τα πάντα. Υπάρχουν από την αριστερά έως και τη δεξιά. Αυτό μπερδεύει το σκηνικό, διότι στα δύο άκρα υπάρχει μία δεξιά εξασθενημένη και μία αριστερά ανύπαρκτη. Βλέπετε λοιπόν ότι το σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό. Και μία πρόσθετα ενισχυμένη δεξιά.
Εννοείται την άκρο δεξιά.
Την άκρα δεξιά. Αυτό είναι το σκηνικό και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, διότι είναι σε ρήξη με, με όλες τις προηγούμενες δεκαετίες.
Ναι, είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, αυτό που έχουμε ζήσει τα πολλές φορές εκεί, μάλλον όχι πολλές, αρκετές, είναι η συσπήρωση στο δεύτερο γύρο όλων των δυνάμεων εναντίον της άκρας δεξιάς. Αυτό έβγαλε και το Μακρόν πρόεδρο. Ναι, και παλαιότερα το Σιράκ και έχουμε δει τέτοια. Ναι, αυτό που θέλω εγώ να σας ρωτήσω είναι το εξής. Κινδυνεύει ο Μακρόν από κάποιον, θεωρείτε?
Σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Μακρόν δεν κινδυνεύει. Για τους εξής απλούς μαθηματικούς λόγους. Έχουμε μία δεξιά η οποία αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, γυρνάει γύρω στο 15%, τη Βαλέρι Πεκρές, η οποία ξεκίνησε με καλπασμό, αλλά κατέληξε σε στασιμότητα, διότι δεν είναι ούτε χαρισματική, ούτε εύκολο λόγο έχει με το ακροατήριο. Έκανε τα εγγένεια της προεκλογικής εκστρατείας προημερών και δεν πήγε καλά. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κόμματός της, άλλωστε. Αυτό επομένως δείχνει ότι η δεξιά είναι σε ένα όριο αυτή τη στιγμή και δεν βλέπει κανείς πώς μπορεί να πάει παραπάνω σε σημασιολογικό επίπεδο. Από την άλλη μεριά, Η αριστερά αυτή τη στιγμή έχει συνολικά γύρω στο 17-18% και έχει και την πολυτέλεια να έχει 4 υποψηφίες.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι τελείως διασπασμένοι.
Οι οποίοι δεν μιλούνται.
Θέλετε να πούμε λίγο τα ονόματά τους, δηλαδή εκτός από το Μελανσόν, ο οποίος είναι παραδοσιακά και νομίζω ότι επιμένει με, πώς να το πω, με μια επιμονή περίεργη να είναι πάντα υποψήφιος.
Είναι πάντα υποψήφιος, τώρα είναι συνηθισμένος και του πηγαίνει.
Είναι ο Ζαντό των Πρασίνων, έτσι.
Λοιπόν, ναι, ο οποίος όμως ξεκίνησε και αυτός καλά, αλλά έπεσε, διότι το πρόγραμμά του δεν ήταν συγκροτημένο και ήρθε σε σύγκρουση με τους εκπροσώπους της αριστεράς. Επομένως, δεν δέχεται αυτή τη στιγμή να μπει σε μια συμμαχία στην οποία θα είναι το νούμερο 2. Η εκπρόσωπος της αριστεράς, η επίσημος, γιατί έχουμε 3 εκπροσώπους της αριστεράς, του αριστερά εννοώ το τέος σοσιαλιστικό κόμμα.
Ναι, είναι τον Πειρά.
Και το λέω τέος, διότι αυτή τη στιγμή το σοσιαλιστικό κόμμα είναι από τα απίθανα ύψη στα οποία είχε φτάσει επί της εποχής του Ολάντ. Αυτή τη στιγμή το σοσιαλιστικό κόμμα, η εκπρόσωπός του τουλάχιστον, έχει 3%.
Pop.
Είναι η νυν δήμαρχος του Παρισιού.
Α, μάλιστα.
Η Ιδαλγκό.
Η οποία όμως δεν έχει και πολλές συμπάθειες.
Δεν έχει, είναι αμφισβητούμενη, διότι αν θέλετε επήγε με μία αυταρέσκεια και με μία σιγουριά στην αγγελία της υποψηφιότητάς της και δεν έλαβε υπόψη της τους παραμέτρους τις πολιτικές, δεν είχε προετοιμάσει το έδαφος, ήρθε λίγο από το πουθενά.
Δεν σας ρωτήσω, η Ιδαλγκό είναι πετυχημένη δήμαρχος?
Όχι.
Όχι.
όχι. Okay. Όχι, όχι. Είναι μέτρια δήμαρχος. Mm-hmm.
Και αυτό έχει τη σημασία του. Δηλαδή δεν μπορεί να, είσαι, να μην είσαι επιτυχημένος ως δήμαρχος, ναι, και να θες να είναι.
Έχει πολλές, δυσαρέσκειες από τους κατοίκους της πόλης. Έχει δημιουργήσει.
Επίσης υπάρχει και τον Πειράη, ο οποίος είναι γνωστή πολιτικός στη Γαλλία.
Τον Πειράη είναι γνωστή, γιατί ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Αλλά έχει πρώτα ένα στίγμα αρνητικό, ότι στην εποχή στην οποία αναφερθήκατε άλλωστε με το Σιράκ απέναντι, ότι συσπυρώθηκαν όλοι με το Σιράκ.
Τότε εναντίον του Λεπέν.
Τότε είχε χάσει από αδεξιότητα χειρισμών το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο υπερτερούσε του Σιράκ. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους έχασε ήταν η στάση της στον Πειρά.
Μάλιστα.
Επομένως, στο μεγάλο βαθμό, στο μεγάλο αριθμό των ψηφοφόρων
τότε
της αριστεράς...
Τότε με πει ο Ζωσπέν ήθελε και το, λέτε, το 2002.
Απολύτως. Mm-hmm. Λοιπόν, η στον Πειρά έχει αρνητική εικόνα, και αυτό δείχνει και στο ότι δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 2-3% αυτή τη στιγμή σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, πάντοτε βέβαια μιλάω.
Καλά, αυτό που οι δημοσκοπήσεις δεν είναι πάντα ακριβείς, το ξέρουμε πολύ καλά, ναι, και από εδώ και από αλλού, αλλά τέλος πάντων κάποιο δείγμα έχουν, δηλαδή μια
κάποιο
τάση.
Κάποιο δείγμα, γιατί είμαστε πολύ κοντά πλέον στις εκλογές και δεν έχει μετακινηθεί καθόλου. Δεν ξέρω αν θα μετακινηθεί καθόλου ή αν θα παραιτηθεί. Πάντως δεν βλέπω από την πλευρά της στον Πειρά να υπάρχει μία αντίπαλος σημαντική για τα άλλα κόμματα.
Ο Ρουσέλ απ' την άλλη, ο Σαββιάν Ρουσέλ, ο γνωστός
δημοσιογράφος. Αυτό είναι καινούργιο φαινόμενο. Mm-hmm. Και να σας πω, εγώ 2 ή 3 φορές που τον άκουσα, είναι ριζοσπαστικά διαφορετικός από τους προηγούμενους εκπρόσωπους του Κομμουνιστικού Κόμματος. Mm-hmm, mm-hmm. Οι προηγούμενοι εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος, και όχι μόνο του Γαλλικού, αλλά και άλλων κρατών, είχαν ως σήμα κατά τεθέν τη θλίψη, την θλιβερή εμφάνιση, το να εκφράζουν απελπισίες κλπ. 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 Δηλαδή ότι τίποτα δεν πήγαινε καλά και τα λεφτά. Ο υποψήφιος, ο καινούριος, έχει δώσει χαρούμενα χρώματα στα σήματά του, μιλάει θετικά, δεν έχει υπερβολικές αξιώσεις, μιλάει για 10 πράγματα συγκροτημένα, είναι δηλαδή σε ρήξη με τον τρόπο ομιλίας και με τη στάση την οποία είχαν οι προηγούμενοι αρχηγοί και εκπρόσωποι του κόμματός.
Είναι πιο κοσμοπολίτης λίγο, ε.
Πώς είπατε?
Πιο κοσμοπολίτης.
Ακριβώς. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η παρατήρηση.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, η αριστερά είναι διασπασμένη σε 8 κομμάτια, αυτό κατάλαβα. Ναι. Δεν υπάρχει κοινό αριστερό μέτωπο. Ναι. Αν πάρουμε δηλαδή το Σοσιαλιστικό Κόμμα μέχρι το Κομμουνιστικό, έχουμε 8 υποψηφίους. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, εγώ διαπιστώνω ότι για πρώτη φορά είναι διασπασμένη και η άκρα δεξιά.
Ναι. Λοιπόν, η άκρα δεξιά είναι διασπασμένη για 2 λόγους. Ο ένας είναι ότι Η Λεπέν, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή προηγείται.
Ναι, ναι.
Προηγείται και από τους 3. Δεν βάζω την Πεκρές φυσικά στην άκρα δεξιά.
Όχι,
εννοείται, αλλά λέω ότι
Το δεξιό φάσμα εννοείται.
Ακριβώς. Mm-hmm. Στο δεξιό φάσμα η Λεπέν είναι πρώτη. Εδώ και 48 ώρες ο Ζεμούρ ξεπέρασε την Πεκρές, την εκπρόσωπο επομένως της δεξιάς, και αυτό είναι χαρακτηριστικό δείγμα.
Περίεργη περίπτωση ο Ζεμούρ, κύριε.
Λοιπόν, η Λεπέν πληρώνει 2 πράγματα. Ένα, την ενδοοικογενειακή έρηδα. Mm-hmm. Έχει έρθει σε σύγκρουση εμβληματικά με τον πατέρα της και σε σύγκρουση πολιτικά με την ανιψιά της, η οποία είναι ανατέλων αστήρ στο φάσμα της άκρας δεξιάς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο για το οποίο πληρώνει είναι ότι έχει εκφραστεί με πολύ μεγαλύτερη μετριοπάθεια από ό,τι παλιότερα και επομένως έχει χάσει τους ακρεφνείς ακροδεξιούς. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Και τέλος, έχει το στίγμα της αποτυχίας της σαν υποψηφίας Προέδρου στις προηγούμενες εκλογές που έχασε από τον Μακρόν. Σου λένε πολλοί, δεν είναι πλέον κατάλληλη, δεν έχει την αναμφιβάλλουμενη επιθετικότητα. Ο Ζεμούρ υποφελήθηκε από όλα αυτά, αλλά υποφελήθηκε και από κάτι άλλο. Ότι αυτός δεν έχει φόβο ούτε να κρατήσει ισορροπίες, ούτε προσχήματα. Τραβάει μπροστά λέγοντας ότι εγώ είμαι αυτός και δεν κάνει συγκαλύψεις. Είμαι καθαρός ακροδεξιός και έχω δύο ιδέες. Το ένα είναι ότι η μετανάστευση στη Γαλλία θα είναι πλέον μηδενική. Δεν υπάρχει κανείς ξένος ο οποίος θα μπαίνει στη Γαλλία. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι θα ποντάρω τα πάντα, χρήματα, μέσα, οτιδήποτε άλλο, στο να έχω δρακόντια ασφάλιση. Ασφάλιση εννοώ προστασία.
Ασφάλεια, ναι.
Ασφάλεια. Λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα, ότι ο Ζεμούρ είναι πολύ καθαρός στη σκέψη του και επομένως ξέρει κανείς τι ακολουθεί, τον έκαναν να ανέβει γρήγορα και αρκετά.
Δίνεται πιθανότητες να είναι στο δεύτερο γύρο μαζί με τον Μακρόν?
Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως μιλάμε, δεν
φαίνεται.
Οσοδήποτε και να ανεβαίνει, πιστεύω ότι η Λεπέν είναι ακόμα...
Έχει τον κομματικό μηχανισμό, έχει τη
στιγμή. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και διότι ο Ζεμούρ έχει και δύο μειονεκτήματα. Γιατί κάποια στιγμή θα το δούνε και αυτό. Mm-hmm. Δεν έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα. Και δεν έχει και μία διάσταση πολιτικού άνδρα. Έκανε δύο ή τρεις εξόδους σε διεθνή χώρο που δεν πήγανε καλά. Έκανε ένα τηλέφωνο το οποίο διατυμπανίστηκε πολλές φορές με τον Τραμπ, για να δώσει δηλαδή μια διεθνή διάσταση, μια διεθνή υπόσταση στην προσωπικότητά του. Αυτά είναι οι μειονεκτήματα. Αλλά όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, η δημοσκοπήση 1,5 μήνα πριν δεν σημαίνει τίποτα. Με τα δεδομένα που έχουμε, δεν πιστεύω ότι ο Ζεμούρ θα είναι στο δεύτερο γύρο.
Προσωπικά... Να δούμε τι θα δούμε. Περίεργα είναι τα δεδομένα, ναι, στη Γαλλία. Ναι. Πάντα έχει ενδιαφέρον η γαλλική πολιτική και είναι και λίγο διαφορετική από την υπόλοιπη Ευρώπη. Πιάνει και την. Είναι προάγγελος.
Ναι, είναι προάγγελος, όπως λέτε. Και αυτό είναι και το, επειδή αναφέρατε την Ευρώπη, αυτό είναι και το θετικό. Ένα από τα θετικά στοιχεία του Μακρό είναι ότι είναι πλέον ο ισχυρός άνδρας της Ευρώπης. Αποχωρήσεις
της Μέρκελ. Ελπίζω να συνεχίσει να είναι, το λέω ειλικρινά.
Ναι, ναι.
Και ώρα, να μην το περάσει στη γωνία ο Σόλτς.
Ναι, σωστά.
Γιατί ξέρετε πώς έχουν...
Η Προεδρία της Ευρώπης, επομένως, έχει ένα χαρτί να παίξει πάρα πολύ ισχυρό.
Για να δούμε. Ναι. Έχουμε πολλά να δούμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Γεια σας.
Και καλή συνέχεια. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Για να δούμε τι γίνεται και στις αγορές, ο Παντελής Μάνος θα μας πει. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι για στους αγροτές μας. Με το βλέμμα στραμμένο και σήμερα στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας βρίσκονται οι επενδυτές, με την ψυχολογία τους πάντως να είναι κάπως ήρεμη, αφού έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες σχετικά με την απόσυρση των στρατιωτικών οχημάτων και του στρατού, του ρωσικού στρατού που βρίσκονταν στα σύνορα με την Ουκρανία, και τις δηλώσεις που είχαμε από την πλευρά της Ρωσίας ότι ολοκληρώθηκαν τα στρατιωτικά γυμνάσια στην περιοχή αυτή. Μάλιστα σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έδωσε και βίντεο σχετικό με την αποχώρηση των στρατιωτικών οχημάτων από την Χερσόνησο της Κρυμαίας. Χθες βέβαια, να υπενθυμίσουμε, και νομίζω θα τα είπατε αυτά, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, απίθυνε έκκληση στον Ρώσο ομολογό του να κάνει πίσω από το κατόφλι του πολέμου με την Ουκρανία, προειδοποιώντας για άσκοπους θανάτους και καταστροφή.
Το θέμα είναι να κάνουν όλοι.
Ναι, γιατί δεν χρειάζεται.
Ξέρεις,
δεν μπορεί
ότι
να γίνει.
Ο Biden μπορεί να τα λέει, αλλά τι κάνει το θέμα, ξέρεις.
Ναι, και δεν μπορεί να κάνει μόνο πίσω ή μία πλευρά τώρα, όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Πρέπει να γίνουν εκατέρωθεν έτσι οπισθοχωρήσεις για να αποκλιμακωθεί η ένταση. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως είναι σχεδόν σε ακινησία οι αγορές και περιμένουν τις εξελίξεις από το συγκεκριμένο μέτωπο. Αυτό επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις κινήσεις των επενδυτών στις αγορές. Βλέπουμε πραγματικά μικρές μεταβολές των δικτών. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 για παράδειγμα έχει οριακές απώλειες 0,05%. Ανάλογη εικόνα στο Παρίσι με τον CAC 40 να υποχωρεί μόλις κατά 0,13%. Και μικρή πτώση έχει επίσης και ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου χαμηλότερα κατά 0,29%. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης και εδώ οριακές μεταβολές. 962,20 μονάδες αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης με οριακά κέρδη 0,04%. Στις υπόλοιπες αγορές έχουμε μία μικρή ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά από την χθεσινή βουτιά που είχαν και κατέγραψαν σημαντικές απώλειες. Το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού πετρελαίου είναι στα $93,23 το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα $94,50 το βαρέλι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Μικρές μεταβολές και για τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός στα $1,853,10 ανά ουγγιά και στα $23,41 ανά ουγγιά είναι το ασήμι. Και έχουμε και οριακές μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων στην αγορά της συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο στα 1,1366, το ευρώ με το γεν στα 131,48, 1 ευρώ ισοδυναμία 0,8390 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 115,68 και 1 στερλίνα ισοδυναμία με 1,3548 δολάρια. Αυτά για τις εξελίξεις της αγορές, Μαρία.
Ευχαριστώ, Παντελή.
Πρώτο πρόγραμμα.
Estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito. Porque sin verte mi vida no tiene sentido y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón, escuchen sus latidos, la voz de mi dolor.
Vamos, Camilo.
Pero regresa para llenar el vacío que dejas al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera. Para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa, aunque sea.
estoy buscando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido. Y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino.
Και την ώρα που στην Τουρκία οι καημένοι Τούρκοι τρώνε τοστ χωρίς τυρί και μπακλαβά χωρίς ξηρούς καρπούς, γιατί η οικονομική κρίση είναι απίστευτη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ασχολείται πάλι με το Αιγαίο για να έτσι δείξει ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα εκτός από τα οικονομικά που έχει. Ο Σωτήρης Ρούσος, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, θα μας βοηθήσει λίγο έτσι να δούμε τι συνήθει η πρακτική του Ερντογάν. Νομίζω ότι κύριε Ρούσο, μάλλον να σας το πω έτσι επισήμως, το έχουμε συνηθίσει αυτό.
Ναι, το έχουμε συνηθίσει. Αν και, ξέρετε, εγώ δεν πιστεύω ότι στην περίπτωση του Ερντογάν έχουμε μια πάντοτε, αυτό που λέμε, εξαγωγή της εσωτερικής κρίσης σε εξωτερική πολιτική. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Γιατί το λέω αυτό?
Δεν είναι τόσο απλό, εννοείται.
Δεν είναι τόσο απλό και δεν ξεπερνάει τις κακουχίες του τουρκικός λαός με το ζήτημα του Αιγαίου, γιατί αν θέλετε σε επανειλημμένες δημοσκοπήσεις έχει φανεί ότι το αίσθημα απειλής από την Ελλάδα στην τουρκική κοινωνία είναι εξαιρετικά χαμηλό.
Χαμηλό.
Είμαστε πολύ κάτω από τη δέκατη θέση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο απλό. Απλά από την άλλη μεριά δεν το κάνει δηλαδή για να πει ότι ξέρετε ότι έχουμε την απειλή των Ελλήνων και προσέξτε να ενωθούμε κτλ. Αλλά είναι μία ακόμα, κατά τη γνώμη μου, τακτική του, ένα ακόμα βήμα του Ερντογάν στην τακτική του για να δείξει πόσο μεγάλη, πόσο σημαντική η χώρα είναι η Τουρκία και μπορεί όλους να τους, είτε να τους απειλήσει, είτε να διεκδικήσει, είτε να σταθεί ως εισάξια στις μεγάλες ξένες δυνάμεις. Δηλαδή, κυρίως το κάνει για να δείξει ότι η Τουρκία είναι μια πολύ ισχυρή χώρα, μια μεγάλη ισχυρή χώρα και με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, να ισοφαρίσει όσο μπορεί, γιατί η οικονομία, ξέρετε, είναι πολύ σκληρή για να ισοφαρίσει οτιδήποτε
άλλο. Και είναι
και
απτή στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
Ακριβώς, για να ισοφαρίσει οτιδήποτε άλλο. Προσπαθεί και με αυτόν τον τρόπο να ισοφαρίσει τα προβλήματα που έχει στην οικονομία.
Πάμε λίγο στα εσωτερικά της Τουρκίας. Η ιστορία, από ό,τι φαίνεται, κλιμακώνεται και από ό,τι φαίνεται η οικονομική κατάσταση δεν βελτιώνεται, γίνεται χειρότερη.
Ναι, δεν μπορεί να. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν και γενικότερα η Τουρκία έχει μπει βρίσκεται σε ένα τεράστιο δίλημα. Αν αυτή τη στιγμή περιορίσει την κίνηση του χρήματος, τότε αυτό σημαίνει λιγότερη ανάπτυξη, πολύ λιγότερη ανάπτυξη και αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη ανεργία. Ιδιαίτερα σε χώρες όπου έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό νέων ανθρώπων, δηλαδή η Τουρκία είναι από αυτές τις χώρες που έχουν νέους ανθρώπους κάτω από τα 30 ή κάτω από τα 25 στο 60% του πληθυσμού της. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε εμείς στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και τέτοιες χώρες. Όταν μειώνεις την ανάπτυξη, έστω και κατά μισή μονάδα, αυτό φέρνει πολύ μεγάλη ανεργία. Είναι προφανές πώς γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν, αν κόψει την κυκλοφορία του χρήματος για να κατεβάσει και τον πληθωρισμό, αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσει η ανάπτυξη και η ανεργία. Από την άλλη μεριά, εάν συνεχίσει να κινείται με αυτή την ταχύτητα το χρήμα, είναι πολύ πιθανό ότι ο πληθωρισμός θα ανέβει κι άλλο και θα έχει προβλήματα και στα συναλλαγματικά και στο συνάλλαγμά του. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλο το δίλημα για τον Ερντογάν, πολύ δε μάλλον που δεν φαίνεται να έρχονται νέες ξένες επενδύσεις και η βοήθεια του τουρισμού, από την οποία περιμένει πάρα πολλά η Τουρκία, είναι ακόμα χλωμή. Έχει ξεκινήσει, είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν, ας πούμε, την πρώτη χρονιά της πανδημίας, αλλά είναι χλωμή, δεν είναι τέτοια που να μπορεί να δώσει τη μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη και να φέρει πολύ χρήμα στην Τουρκία.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Από την άλλη μεριά η Τουρκία έχει και ένα πολιτικό, αν θέλετε, αδιέξοδο. Ίσως μιλήσουμε γι' αυτό.
Ναι, για πείτε το.
Δηλαδή, εχθές είδα μια φωτογραφία όλων, λέει, τη συνάντηση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τα οποία, τέλος πάντων, συζήτησαν τι θα κάνουμε με τον Ερντογάν. Αυτό δεν σημαίνει και σόν και καλά ενιαίο μέτωπο όλων αυτών των κομμάτων, mm-hmm. που έχουν πολλούς ανθρώπους με αρχηγικές βλέψεις, έχουν διαφορετικό ιδεολογικό πρόσημο κτλ. Σε αυτά τα κόμματα όμως δεν είδα ποτέ το κουρδικό κόμμα, το ΧΤΜ.
Είναι εξαφανισμένο.
Και αυτό ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πολύ εύκολο να ρίξουν τον Ερντογάν. Οι πόλεις της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, κυρίως της Κωνσταντινούπολης, έπεσαν στα χέρια δημάρχων της αντιπολιτεύσεως μέσα από τις ψήφους, όχι απλά την αποχή, αλλά τις ψήφους τις κουρδικές. Mm-hmm. Αν δεν υπάρξει μια συνεννόηση με τα κουρδικά κόμματα, αυτές οι ψήφοι μπορεί να μην έρθουν. Και άρα ο Ερντογάν να επανακάμψει στις εκλογές. Δεν είναι τόσο απλή η εξίσωση. Γι' αυτό σας λέω ότι για μένα υπάρχει ένα πολιτικό αδιέξοδο. Δηλαδή δεν υπάρχει μια εναλλακτική λύση που να νικήσει τον Ερντογάν τόσο εύκολα.
Ναι, πάντα είναι εμφανές αυτό άλλωστε, γιατί δεν υπάρχουν φωνές. Ναι, κάποια στιγμή ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης κάπως έτσι ανεβάζει λίγο τους τόνους. Κάποιοι άλλοι αντίπαλοι, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει ο ένας.
Όχι μόνο δεν υπάρχει ο ένας, αλλά νομίζω ότι η κρίσιμη μάζα που θα ανέτρεπε, αν θέλετε, εκλογικά τον Ερντογάν, ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Κωνσταντινούπολη και η Άγκυρα, είναι οι Κούρδοι. Εάν αυτούς δεν τους προσετεριστούν, και δεν μπορούν να τους προσετεριστούν λίγο αν φυλακίζουν τους ηγέτες τους και εκτελούν τα στελέχη τους, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια συμμαχία απέναντι στον Ερντογάν.
Να σας ρωτήσω κάτι όμως. Απ' την άλλη, είναι τόσο άσχημη η κατάσταση και δεν είναι μόνο άσχημη στην οικονομία, αλλά έχουν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολλά χρόνια στην Τουρκία έχουμε. Ζουν μια χούντα περίεργη. Πραξικοπήματα τα οποία δεν ξέρουμε από πού προήρθαν. Φυλακίσεις ανθρώπων που λένε την γνώμη τους. Δεν υπάρχει μια εφημερίδα, ένα μέσο, κάτι. Όλα δείχνουν ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να έχει το πάσα έλεγχο. Και να χάσει τις εκλογές, θα τις αφήσει την εξουσία. Έχω μια αμφιβολία.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Η Τουρκία βέβαια είναι μια χώρα θεσμική. Δηλαδή mm-hmm. έχει...
Ναι, προς το παρόν, ναι, αυτό δείχνει.
Κάποιους χώρους και τα λοιπά. Είμαι βέβαιος ότι ο στρατός...
Ο στρατός, ας πούμε, κρατάει την κατάσταση κάπως.
Ναι, δηλαδή είναι ουδέτερος, αν θέλετε, μπορεί να είναι και ερτογανικός, αλλά... σε μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι επειδή είναι ο Ερντογανικό σταθμό
θα
στέρξει και σε ένα πραξικόπημα του Ερντογάν. Θα το βοηθήσει να κάνει ένα πραξικόπημα mm-hmm. δηλαδή. Απ' την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής όταν συζητούμε για την Τουρκία κτλ. Ότι η Τουρκία δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε συνήθως εμείς στην Ελλάδα και οι δημοσιογράφοι.
Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα.
Βλέπουμε πολλούς διανοούμενους, πολλούς ανθρώπους που έρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από την Άγκυρα, από τη Σμύρνη. Δεν είναι αυτή η Τουρκία. Mm-hmm. Ο μεγάλος πληθυσμός της Τουρκίας δεν είναι αυτός. Είναι ένας πληθυσμός ο οποίος βρίσκεται βέβαια και στις πολύ φτωχικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας και άλλων πόλεων. Και στη βαθιά Τουρκία, την αγροτική Τουρκία, που βρίσκεται, αν θέλετε, και όχι η αγροτική Τουρκία, που βρίσκεται στα βάθη της Ανατολίας. Και αυτοί ακόμα δεν έχουν πιστεί ότι ο Ερντογάν δεν είναι ο καλύτερος από όλους αυτούς που βλέπουν.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή δεν θεωρούν ότι η οικονομική κρίση είναι.
Η οικονομική κρίση, ναι, τους αγγίζει, αλλά δεν θεωρούν ότι κάποιος άλλος από τους υπόλοιπους
θα είναι
καλύτερος για αυτούς. Και μην ξεχνάτε και το πολιτιστικό, θρησκευτικό ζήτημα. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλα στρώματα πια του τουρκικού πληθυσμού και πάντα υπήρχαν, που είναι ευσεβοί, που είναι ρέπουν προς έναν ευσεβισμό, προς μια προσήλωση στο Ισλάμ. Αυτό το ακροατήριο ακούει μεγαλύτερη προσοχή τον Ερντογάν από ότι άλλους. Καλά, πρώην κεμαλικούς ή αριστερούς, αν θέλετε, ή σοσιαλδημοκράτες στην Τουρκία. Δεν έχουν να του πούν πολλά πράγματα. Και γι' αυτό ας κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι. Mm-hmm. Βεβαίως ο Ερντογάν δεν μπορεί να επαναλάβει. Κανείς δεν αναμένει να επαναλάβει τα γιγαντεία ποσοστά το 45% και το 48%. Αλλά όμως θα είναι πιθανότητα η πρώτη δύναμη στην Τουρκία. Θα είναι αυτός που θα έχει τον πρώτο λόγο στις εξελίξεις. Άρα λοιπόν, να μην βιαζόμαστε ακόμα για την μετά Ερντογάν περίοδο, γιατί βλέπω πολλούς στην Ελλάδα που αρχίζουν
το λένε εύκολα.
Μετά Ερντογάν περίοδο.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, την άποψή σας, και μπορώ να πω και τη δική μου σε αυτό. Εγώ θεωρώ πάντως ότι τη χώρα μας και οποιαδήποτε χώρα έχει αντιπαράθεση με την Τουρκία, τη συμφέρουν οι ηγέτες τύπου Ερντογάν και όχι οι ηγέτες οι οποίοι έχουν καλύτερες σχέσεις με τη Δύση, είναι πιο λογικοί, είναι πιο συνεργάσιμοι. Θέλω να πω ότι τα λάθη του Ερντογάν μας βοηθούν σε κάποια πράγματα.
Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι με τη στατιστική, ας το πούμε έτσι, των γεγονότων, μας δείχνουν ότι είναι καλύτερα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις να έχουν σταθερή κυβέρνηση Τούρκη.
Ούτως
σταθερή και μονοκομματική κυβέρνηση. Δηλαδή, όποτε δεν είχαν κυβερνητική αστάθεια, δηλαδή όσα μας συνέβησαν, είτε αυτά ήταν η εισβολή στην Κύπρο, είτε αργότερα το περιστατικό στα ΕΜΕΑ κτλ., μας συνέβησαν όταν η Τουρκία ήταν σταθείς κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις συνασπισμού, όπου θα έπρεπε να κάνουν διάφορες κινήσεις για να διατηρήσουν τη σταθερότητά τους. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι ότι η εμπειρία μας δείχνει ότι είναι καλύτερα, δεν είπα ότι είναι πάντοτε καλά, αλλά είναι καλύτερα να έχουμε απέναντί μας μονοκομματικές και σταθερές κυβερνήσεις στην Τουρκία. Το δεύτερο είναι ότι πάνω σε αυτό το επιχείρημά μου είναι ότι είναι καλύτερα να έχουμε τον Ερντογάν με ποια έννοια, ότι από ότι να έχω 3-4 ηγετίσκους. Και τα λέω ηγετίσκους, δεν το λέω για να προσβάλλω κάποιον, αλλά που δεν είναι τόσο μεγάλοι ηγέτες, που δεν έχουν τόσο μεγάλη απήχηση στην κοινωνία, οι οποίοι θα προσπαθούν να υπονομεύσουν ένα τον άλλον, κόμματα που δεν θα έχουν.
Και θα παίζουν στην πλάτη των άλλων.
Και θα παίζουν πάντοτε και το εθνικιστικό χαρτί και το χαρτί ενάντια στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όχι, ποτέ δεν ήμουν θειασότης της άποψης ότι να πέσει ο Ερντογάν και ας γίνει ό,τι γίνει. Άλλωστε να σας πω και κάτι, εγώ είμαι και της άλλης άποψης, ότι πρέπει να κάνουμε πολιτική ανεξαρτήτως ποιος είναι στην Τουρκία. Δηλαδή η βασική άξονα της πολιτικής μας πρέπει να είναι ανεξάρτητη από το ποιος ανεβαίνει στην Τουρκία. Προφανώς έχει τη σημασία του ποιος είναι απέναντί μας, αλλά θα πρέπει ορισμένους βασικούς άξονες να τους σχεδιάζουμε όχι ερήμη της Τουρκίας, ερήμη του ποιος είναι πάνω στην Τουρκία.
Καταλαβαίνω τι λέτε.
Ναι, δηλαδή, γιατί αυτές οι αναλύσεις που ο ποιος είναι πάνω θα κάνει συμφωνία μαζί μας ενώ μετά ο επόμενος δεν θα κάνει, αυτό δεν μας βγάζει πουθενά.
Μάλιστα.
Και δεν το κάνουν και οι Τούρκοι, ξέρετε. Και οι Τούρκοι
οι Τούρκοι έχουν σταθερή πολιτική.
Αυτό είναι σίγουρο. Έχουν μια σταθερή πολιτική απέναντί μας. Προφανώς παίρνουν υπόψη τους ποιος είναι στην εξουσία κάθε φορά, αλλά έχουν κάποιες βασικές στρατηγικές, οι οποίες δεν τις αλλάζουν οποιοδήποτε κάνει στην εξουσία στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν όλα διαφωτιστικά που είπαμε.
Ελπίζω.
Καλή συνέχεια να έχετε.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η κυρία Ελένη Αντωνίου θα μας βοηθήσει. Γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα σας. Συνηθισμένη είναι η εικόνα για αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Να ξεκινήσουμε με τον Κηφισό, που με αργές ταχύτητες πραγματοποιείται η κυκλοφορία στην κάθοδο, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης, με καθυστερήσεις που φτάνουν τα 15 λεπτά. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Πολύ επιβαρημένη είναι η Κατεχάκη, κυρίως στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας, καθώς και η Κηφισίας από τον πύργο των Αθηνών μέχρι και το Χαλάντρι, τμηματικά με καθυστερήσεις των 15 λεπτών στην άνοδο και 7 στην κάθοδο. Επίσης, χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στη Μεσογείων, από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι το Χολαργό στην άνοδο και στο ύψος του Σταυρού στην κάθοδο. Στο κέντρο τώρα σημαντικές καθυστερήσεις έχουμε στη Μεσταδίου, στη Βασιλής Αμαλίας στην κάθοδο, στη Βασιλής Σοφία στην κάθοδο στο ύψος της Βουλής, στη Λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι και τον κόμβο με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στην κάθοδο. Εδώ μάλιστα καθυστερήσεις θα είναι περίπου μέχρι τα 15 λεπτά, αλλά και στη Συγκρού στην άνοδο στο ύψος του Φίξ. Επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ηλιούπολης, το ύψος της Κεσαριανής μέχρι το Βύρωνα και η λεωφόρος Βουλιαγμένης και η Ποσειδώνο στην άνοδο κοντά στη Συμπολίτη με τη λεωφόρο Αλίμου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις παρατηρούνται στο κέντρο στην Καρατάσου, στην αρχή της λεωφόρου Νίκης, στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή και της Οδού Κατσιμίδη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα.
Με ωραίο τραγουδάκι σας αποχαιρετούμε λοιπόν. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους. Αύριο στις 3 πάλι εδώ στη Γεώπολη για τις διεθνείς εξελίξεις και για να δούμε τι θα γίνει και με την Ουκρανία. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τη Μαρία Σφυρόηρα στην παραγωγή της εκπομπής. Να σας θυμίσω όπως πάντα ότι ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, η μακροβιότερη εκπομπή στο ραδιόφωνο και ίσως και η καλύτερη. You a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, he'll get you some. You don't have no car, he'll get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand.
see him in your nightmares, you'll see him in your dreams. He'll appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.